štúdiu so mnou sedí koučka, konzultantka a lektorka v Soft Skills, ale predovšetkým certifikovaná trénerka osobnostnej typológie DISC zo spoločnosti Antea Consulting, pani Jaroslava Vaculčáková. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Vítajte v podnikaste, som veľmi rád, že ste tu prišli a dnes sa porozprávame práve o tej osobnostnej typológie DISC, kde máte certifikáciu a povieme si, čo tento DISC vôbec je, ako ho môžu ľudia využiť, ale možno čo bude také najzaujímavejšie, že sa pozrieme na výsledky môjho DISC testovania, ktoré som si robil, myslím, že 2 dni dozadu a kde som ja ani poriadne vlastne ešte neviem, ako mi to tam vyšlo, takže sa celkom aj teším na tú interpretáciu, že čo mi tam vyšlo. Ale na začiatku povedzme si trošku niečo o tom teste. Ja som našiel na ich webe, kde píšu, že každý rok na celom svete viac než 1 000 000 ľudí použije DISC k tomu, aby zlepšili svoj pracovný výkon, naučili sa lepšie riešiť konflikty a začali si viac vážiť rozdielov medzi ľuďmi. Veľmi pekne, to je veľmi pekný promis. Tak možno mi povedzte tak vlastným slovom, čo vôbec tento DISC je.
Tak v prvom rade ďakujem krásne za pozvanie. Tak DISC je v podstate najpoužívanejšia osobnostná typológia na svete. Uh-huh. Je to určitá diagnostika osobnosti, ktorá v podstate nám ponúka takú analýzu osobnosti človeka. Ponúka analýzu silných a slabých stránok, odporúčanie, ako s nimi ďalej pracovať a v zásade aj tak odhaľuje, že ako sa človek správa v určitých situáciách a pomáha nám porozumieť tomu, prečo sa správame tak, ako sa správame. Je to taký trošku psychologický pohľad na charakter človeka, ale jeho cieľom určite nie je škatulkovať ľudí do nejakých skupín, ale skôr naozaj lepšie spoznať samého seba a lepšie spoznať aj ostatných. Možno keby som to mala tak úplne zjednodušene povedať, tak nám ten DISC pomáha v niektorých základných oblastiach a prvou je, že pomáha zvýšiť vlastnú efektivitu a lepšie využívať vlastný potenciál. Pretože keď dobre vieme, kto sme, aké máme silné a slabé stránky, čo nám ide prirodzene dobre, tak jednoducho dokážeme naozaj s tým pracovať a dokážeme byť v tej práci efektívnejší, stihnúť viac práce za menej času a dosahovať lepšie výsledky.
Áno, a vy si mi tak pekne pred rozhovorom povedali, že každý z nás má silné a slabé stránky, že to nie je o tom, že niekto máte silné, mm-hmm. niekto máte slabé, že každý máte silné stránky, len treba objaviť, ktoré silné stránky sú tie moje.
Presne tak, akože nikto z nás nie je Superman. Každý má nejaké slabé stránky, každý má nejaké silné stránky. A v podstate cieľom tej typológie je naozaj odhaliť, kto som, aké sú tie moje silné a slabé stránky a jednou z ďalších výhod typológie aj vo firmách je, že keď zostavíme vlastne týmy tak, aby sme tam mali rôzne typy osobností, tak vzájomne budeme fungovať ako také pacle. Že jednoducho každý si bude robiť to, čo mu ide prirodzene dobre a zároveň budeme dosahovať s nižším množstvom energie oveľa lepšie výsledky. Ano. Čiže toto je druhá výhoda vlastne toho DISCu, že nám pomáha ako lepšie zostaviť týmy a byť efektívnejší ako týmy. A ďalšou obrovskou výhodou je, že vlastne ten DISC, keď porozumieme tej typológii a porozumieme filozofii za ňou, tak dokážeme lepšie pochopiť iných ľudí, dokážeme im lepšie porozumieť, dokážeme zlepšiť komunikáciu a čo sa týka vlastne tých pracovných vzťahov a nie len pracovných, je tam potom menej konfliktov, ľudia sú takí tolerantnejší jeden k druhému a dokážu lepšie pochopiť vlastne, že ten, ktorý sa správa pre mňa možno, že trošku divne, v podstate sa správa tak, ako mu je prirodzené a pre neho moje správanie môže vyzerať divné. Čiže je to také naozaj otvorenie dverí ako k tým iným ľuďom a otvorenie dverí k takému väčšiemu porozumeniu a lepšiemu chápaniu samého seba aj iných.
Ja som si už robil niektoré takéto podobné vlastne osobnostné testy, napríklad Gallup, ktorý už som vám spomínal a mne to veľmi pomohlo zistiť, aké sú tie moje silné stránky a potom som v tej mojej práci sa snažil robiť tie veci, kde som silný a ktoré ma bavia. A ako náhle ja robím veci, ktoré ma bavia, ja sa menej vyčerpám, ja mám lepšiu náladu, ja nie som taký frustrovaný, že proste celý deň, keď robím niečo, čo ma fakt baví, ten deň je krásny. A potom, že keď mám dni, kedy to mám tie veci, ktoré ma nebavia, a môžem povedať, že už je takých vecí menej, lebo proste nechcem robiť úplne tie veci, čo ma strašne nebavia, tak potom sa to strašne vlečie a je to také ťažký deň.
Určite nie ste sama, je super, že vy si to uvedomujete. Nie každý si to uvedomuje, pretože v podstate to, čo sa nám snaží povedať táto typológia, je, že keď človek robí to, čo ho robí, to, čo ho prirodzene baví a čo nám ide prirodzene dobre, využívame svoje talenty, využívame svoje silné stránky, tak je to presne, ako ste popísali, že jednoducho ten deň nám uplynie, sme efektívni, robíme tie veci s radosťou, s ľahkosťou, trvá nám to menej času a berie nám to menej energie. Samozrejme, my nežijeme úplne v ideálnom svete. Ano. Asi sa nedá fungovať tak, že robíme iba to, čo nás baví na 100%. Tak. Ale ja mám na to také zaujímavé pravidlo, že pokiaľ robíme aspoň 70% času, to, čo nás skutočne baví, a 30% robíme aj veci, ktoré trebárs nie sú úplne nám prirodzené, ale samozrejme je to súčasť života, že niekedy musíme robiť aj vec, ktorá nám nejde úplne prirodzene, nebuďme idealisti, tak vtedy dokážeme fungovať v takej rovnováhe. Pokiaľ sa nám tento pomer otočí, alebo budeme robiť polovicu alebo viac ako polovicu naozaj veci, ktoré nás nebavia, tak vtedy sa to už začne prejavovať na psychickom, fyzickom zdraví. Tam za tým môžeme vidieť potom vyhorenie a môžeme vidieť úplne iné syndromy, ktoré sú mimochodom v dnešnej dobe veľmi časté.
Ja mám tak 80-20, by som povedal. 80 to, čo ma baví, a 20 tých, čo ma nebaví.
Tak to ste super, takže vás potom život aj práca bavia.
Je to tak,
to je výborné. Keď ste spomínali Gallup, tak si spomínam vlastne, že ja som tiež zažila Gallup, urobila som si aj rôzne iné testovania. Tých diagnostik je mnoho. Všetky v podstate vychádzajú tak trošku akože z tých rovnakých základov, ale čím mňa oslovil DISC a prečo som sa rozhodla vlastne venovať sa profesionálne aj DISCu, je, že DISC je skutočne veľmi jednoduchý, zrozumiteľný, a ja keď to niekomu vysvetlím, keď robím napríklad školenie, tak tí ľudia mi hneď po tom školení vedia začať s tými vecami pracovať v praxi. Mám úžasnú spätnú väzbu, že dokážu lepšie rozprávať s klientom, dokážu lepšie pochopiť svojho kolegu, lepšie vlastne si zostaviť tým, spolupracovať v rámci týmu. Takže naozaj je to veľmi pochopiteľné a zrozumiteľné a nepotrebuje to až tak veľmi veľa práce na to, aby sme s tým, aby sme to naozaj využili v praxi, aby sme z toho vyťažili ten maximum.
A keď hovoríte, že v týme, že lepšie pochopiť kolegu, znamená to, že tie týmy si to robia akoby všetci v tom týme a potom si nejako zdieľajú tie výsledky, alebo ako to funguje v praxi?
Sú firmy, ktoré fungujú tak, že všetci v týme si to robia, dokonca si potom dávajú vlastne na tabuli alebo na steny také obrázky toho vlastne, ako sú zostavení ako tým, čo dokážeme vlastne urobiť takú analýzu. Ale čo je pre mňa veľmi dôležité je, že ja keď pracujem s ľuďmi, tak som rada, keď pochopia celú tú filozofiu za tým. To znamená, že ja odporúčam okrem toho, že si človek urobí vlastne ten profil a dostane nejaký 20-stranový report tých svojich silných, slabých stránok odporúčaní, tak ja k tomu robím aj také školenie, kde v priebehu jedného dňa vlastne vysvetlím tú filozofiu za tým. Vysvetlím, ako sa to používa, na čo je to dobré, a tým pádom po tom školení ľudia už vedia na 90% sami odhadnúť, kto je aký typ, nepotrebujú mať jeho analýzu a dokážu naozaj to využívať v tej praxi. Ja si myslím, že toto je práve cenné, a tá kombinácia toho, že mám urobený ten report, ale aj rozumiem, ako to celé funguje, a dokážem odhadnúť aspoň z polovice tých ľudí, ktorí sedia oproti mne alebo ktorým telefonujem alebo s ktorými prichádzam do styku, tak to výrazne pomôže naozaj zlepšiť komunikáciu, zlepšiť predaj, zlepšiť presviečanie a zvýšiť celkovú tú aj osobnú, ale aj tímovú a firemnú vlastne výkonnosť a efektivitu.
A čo napríklad pri nábore ľudí vo firmách, využívajú sa takéto testovania?
Určite niektoré firmy nikoho nepríjmu bez toho, aby si dali urobiť tento test. Ja nehovorím, že tento test je jediným merítkom alebo jedinou vecou, na základe ktorej by sme mali rozhodnúť, že či toto je ten správny človek do nášho týmu, ale výraznou mierou pomáha. Vlastne každý tento typ osobnosti je prirodzene vhodnejší na iný typ práce. To znamená, že keď vo firme vedia, alebo mám klientov, ktorí vedia, že potrebujú človeka, ktorý má približne, ktorý by mal, bude mať takéto pracovné povinnosti alebo takúto pozíciu, tak oni už vedia, keď rozumejú tomu disku, aký typ človeka majú hľadať. Mm-hmm. A keď nájdu takéto človeka, tak potom určite je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že im v tom týme jednoducho vydrží a bude to správny človek na správnom mieste.
Mm-hmm. To je zaujímavé. Takže napríklad, keď hľadajú manažéra, tak hľadajú povedzme niekoho dominantnejšieho, kto má nejaký vplyv a aby vedel komunikovať s ľuďmi takto?
Áno, určite, lebo ten disk, ako to je vlastne, to sú 4 písmenka, z ktorých každý označuje jeden typ osobnosti. Tým prvým je práve ten dominantný typ a prirodzené, dominanti sú prirodzene ľudia, ktorí majú vrodené leadership schopnosti. Mm-hmm. Zasa to neznamená, že každé Dčko musí byť dobrým manažerom, samozrejme závisí to aj od iných vecí, skúseností, o tom, do akej miery dokáže vlastne popracovať na tých svojich silných stránkach alebo aj slabých stránkach, ale každopádne Dčko sú ľudia, ktorí majú najväčší potenciál akože stať sa lídrami a viesť iných ľudí.
Áno.
Čo ešte možno, že by som povedala takú moju osobnú skúsenosť, možno to bude celkom zaujímavé, že ja som pred nejakým už tuším 20 rokmi pracovala v agentúre a my sme boli vlastne, bola to PR agentúra a my sme boli belgicko-slovenská firma. A ja som vlastne robila prácu, ktorá ma bavila, bola som v tom výborná, ale vyhorela som. Mm-hmm. A potom ako som vyhorela, tak ja som sa dostala vlastne k tomuto disku v Británii cez môjho britského mentora a keď som vlastne si urobila ten disk, tak ja som vtedy pochopila, mne akoby sa v hlave rozsvietilo, že ja som pochopila, prečo som vyhorela. Ja som pochopila, že som si do týmu brala nesprávnych ľudí. Ja som si vybrala ako manažerka sama ľudí do týmu a nehovorím, že som si vybrala ľudí, ktorí boli neschopní, boli to všetko šikovní, schopní ľudia, skvelí, akurát, že boli podobní ako ja.
To proste nepasovalo.
Ono to mne pasovalo, lebo ako sa hovorí, že vranak v rane sadá, výborne sme si rozumeli, len ja som si vtedy ešte neuvedomovala, že ich baví to isté, čo mňa.
Okay.
A tým pádom ja nie som napríklad úplne dokončovateľ, ale ja som vždy chcela, aby klientovi odchádzali veci minimálne na, ani nie na 100, ale na 120%, len som to potom musela robiť po nociach a bralo mi to strašne veľa energie, lebo to nie je to, čo mi je úplne prirodzené. A možno tí, ktorí sa trošku pohybujú v oblasti takéhoto marketingu poradenských agentúr, tak budú vedieť, že my ako v tej agentúre možno trošku vysvetlím, to funguje tak, že mám na starosti klienta a pre toho klienta musím servisovať úplne všetky služby. Mm-hmm. Hej, čiže musím urobiť stratégiu, musím robiť analytické veci, reporty, musím komunikovať napríklad s médiami a podobne. A to sú všetko vlastne dosť odlišné. To sú vlastne práce vhodné pre odlišné typy ľudí. Keď som išla vlastne do Belgicka na tú stáž, tak vtedy som tomu ešte nerozumela, ale oni tam fungovali úplne inde. Oni mali koncipované vlastne tie týmy tak, že jeden človek sa staral iba o komunikáciu, jeden bol stratég, jeden bol napríklad analytik. To znamená, že oni, potom som až pochopila, že vlastne oni využívali už vtedy ten disk a mimochodom 70% firiem, ktoré sú zaradené v rebríčku Fortune 500, využíva vlastne v rámci svojho podnikania typológiu disk.
Wow, 70%.
A 70%, to znamená, že to ich predurčuje na to, že sú oveľa úspešnejší a výnimočne disk je obľúbený v škandinávskych krajinách a tam takmer všetky firmy, ktoré vlastne sú v Škandinávii, čo bolo aj toto belgická firma, tak veľmi intenzívne fungujú na tejto typológii. Mám klientov aj na Slovensku, ktorí sú napríklad dcérskymi spoločnosťami dánskych, švédskych firiem a oni vždy, keď prijmajú nejakého zamestnanca, tak si dajú u mňa urobiť vlastne ten profil a odkonzultujú si, že či je ten človek vlastne vhodný na tú pozíciu. Čiže skutočne, keď s tým človek nevie robiť, alebo tá firma s tým pracuje, tak je to nesmierne cenný nástroj na to, ako výborne zostaviť ten tím a ako zvýšiť tú celkovú efektivitu a výkonnosť.
Mm-hmm. Lebo ja napríklad som kedysi pochopil, že ja som viac rozbiehač a nie som doťahovač.
Presne tak.
A presne keď to teraz hovoríte, že ja by som si mal k sebe nájsť doťahovača,
tak.
a nemať teraz v týme troch rozbiehačov.
Presne tak, lebo potom budete všetci len bežať.
Všetci budeme rozbiehať, ale ten klient nikdy nebude mať výsledky.
Áno, presne. A dokonca naozaj, keď si tak zoberiem nejaké také mimoriadne úspešné firmy, tak mnohé z nich skutočne mali ako keby spolu majiteľov štyroch. Mm-hmm. A keď sa tak zamyslím nad tou typológiou, tak mi tam sedí, že skutočne mali tam zastúpený každý jeden ten typ, tým pádom dokázali naozaj vytvoriť obrovské veci.
Wow, super. A teraz tak ako keď nad tým tak rozmýšľam, že v rámci toho, ako mi to hovoríte, že ten tým sa potom dá poskladať úplne inak, ako keď sa skladá len na základe nejakých pozícií a na základe toho, čo má ten človek robiť, lebo presne ako vravíte, možno ten accountiak je dobrý rozbiehač, ale už to nevie dotiahnuť, a keď mu dáte druhého accountiaka, ktorý to tiež rozbieha, tak ako čo?
Presne tak. A toto je niekedy aj problém, dajme tomu startupových firiem, že je to šikovný človek, ktorý obvykle tí startupy si tu tie Dčka, dominantné typy, alebo Ička, to sú tie takí ako keby inšpirátori alebo influenceri, ktorí majú skvelý nápad, skvelú víziu, idú do toho, dokážu vymyslieť akože stratégiu, dokážu ako rozhýbať ten projekt a sú z toho úplne nadšení. A potom, keď tá firma začne rásť, tak už treba zavádzať procesy, už sa začne tá agenda opakovať, už sa začína vlastne taká tá rutina práca, ktorá ich totálne nebaví.
Áno.
Poznáte to asi, keď tak pozerám na vás. tak
úplne
to vidím.
To absolútne poznám.
A niekedy, keď nevedia, možno, že už vtedy sa obklopiť tými správnymi ľuďmi alebo trebárs prestúpiť, že už nie sú výkonní, trebárs pracovní zamestnanci alebo nie sú výkonní riaditelia, ale už sú vlastne iba tí strategovia sedia niekde v orgánoch, tak môže sa stať, že tá firma sa už nedokáže posunúť ďalej, lebo tam už potom treba naozaj niekoho, kto je systematickejší, kto je procesný, ktorý nastaví procesy v tej firme. A toto sa už vlastne úplne tým D-čkahorom a tým rozbiehačom nechce.
Je to tak, môžem potvrdiť.
Tak, čiže tí potom už poškuľujú po iných projektoch, potom je dobre dať im rozbiehať inú krajinu, pozrieť sa na inú produktovú radu alebo produktovú líniu, lebo už sa vám v tom unudia a potom strácajú tú motiváciu. Však hovorím vám zo srdca však.
Úplne mi hovoríte, ja sa najlepšie cítim pri rozbiehaní projektu, ale nie že úplne na začiatku, ale keď to už je v tom štádiu, že reálne už ten projekt proste nejak beží, má to ten klientov, zákazníkov, že to tam rastie, ale potom ma už nebaví akože to ďalej manažovať.
Hej, áno,
že
už potom akože
ďalej, akože už to je rozbehnuté, rozbehol som to, nech sa páči, idem ďalej.
Tak. To znamená, že potom to treba dať do rúk a obklopiť sa ľuďmi, ktorých to už bude baviť, hej, ktorí zasa nie sú tí úplní odbiehači. Krásny príklad na toto, možno, že uvediem, raz som bola na nejakej leadership konferencii a bol tam predstaviteľ jednej banky, nebudem menovať, ako bola to banka, ktorá prechádzala vtedy akože veľkou takou rozsiahlou rekonštrukciou alebo celkové takou reštrukturalizáciou, a on chcel vlastne z tej banky úplne ju obnoviť a urobiť z nej inú banku. Uh-huh. A povedal si, že toto, čo tu teraz funguje, tak to jednoducho to nechcem, čiže vyhodil tých všetkých ľudí, ktorí boli takí konzervatívni a vlastne fungovali akože celých tie desiatky rokov vo určitom systéme, a povedal, že ja tu vystaviam úplne akože novú banku na zelenej lúke, to bude akože nová krv, jednoducho potrebujem tu ľudí, ktorí mi to vybudujú. Takže pozrel sa na trh a posťahoval tých najlepších odborníkov a najväčších expertov, najdrahších ľudí vlastne z ostatných bank. Posadili ich vlastne na tie pozície a povedali im, že dobre, tak zabudneme na všetko, akože ako to tu bolo, ideme postaviť úplne novú, modernú, skvelú banku. A vlastne na tej konferencii sa potom zdôveril, že no a bol som šokovaný, že vlastne po pár mesiacoch mi všetci dali výpoveď a odišli. A mne hneď tak akože zablikalo v hlave, že ach, keby si ty poznal typológiu, tak by si si pravdepodobne týchto ľudí nevybral. Mm-hmm. Celkové ma aj fascinuje, ako v dnešnej dobe ešte sa do takýchto pozícií môžu obsadzovať ľudia ako bez nejakej znalosti vlastne tejto základnej ako keby psychológie. Pretože čo sa domnievam, čo mohla byť práve tá chyba, že on vlastne vybral alebo stiahol k sebe do banky ľudí, ktorí boli dokážali fungovať akože výborne už v tých nastavených procesoch. Že už boli nastavené koleje, oni boli skvelí odborníci, čiže to sú skôr takí typy, tí analytici, bankári, to sú tie typy akoby C-čka, také ja im hovorím konštruktívne, alebo také analytické typy, ktoré nie sú extra kreatívne, ktoré nie sú práve tí vizionári, nie sú tí rozbiehači, ale oni sú tí, ktorí vedia nastaviť tie procesy, ktoré potrebujú na to, aby dobre fungovali, naozaj akože predvídateľné prostredie, jasné pravidlá a jasné mantinely. A on týchto ľudí zobral z tých predvídateľných a jasných mantinelov, postavili ich na zelenú lúku a hovoria, vybudujte mi to. Uh-huh. A to nie sú typy ľudí, ktorí toto dokážu vybudovať. To nie je tá ich silná stránka.
Úžasné, akože fakt ako teraz, keď vás počúvam, mi to absolútne dáva zmysel takto si vlastne aj vyskladať aj tú firmu, ten tým proste, aby to tým ľuďom sedelo. Aby aj oni sa dobre určite v tom cítili.
Áno, poviem ďalší taký príklad podnikateľský. Vy ste spomínali, že ste si robili Gallup Talenty. Ja som tiež mala možnosť spolupracovať s Janom Milfajtom, ktorý pracuje, aj teda hovorí vlastne o týchto talentoch. A on bol bývalým riaditeľom Microsoft Europe a v podstate robil priamo pod Billom Gatesom. A on, keď nastúpil vlastne do svojej pozície, tak dostal región, kde ten jeho tým bol na tých posledných priečkach. A on sa pozrel vlastne na ten tým a zamyslel sa nad tým, že čo ja môžem s týmto týmom urobiť, aby mi lepšie performoval. A rozhodol sa, že začne pracovať vlastne s talentami alebo so silnými stránkami týchto ľudí. Využil síce inú metodológiu, ako je DISC, ale v zásade ten princíp je presne ten istý. A povedal si, že idem sa pozrieť na to, čo týmto ľuďom ide prirodzene dobre. A on vlastne pomenil ten tým, porotoval ich, hovoril, že vyhodil minimálne množstvo ľudí, že skôr im dal robiť veci, ktoré im idú prirodzene dobre. Áno. A v priebehu nejakého, myslím, že roka dvoch sa ten tým dostal úplne na prvé priečky v rámci toho regiónu.
Perfektne.
Čiže on vlastne prezentuje to, že treba naozaj stavať na silných stránkach. Niektorí mu vyčítajú, že trošku opomína tie slabé. Ja tomu hovorím tak, že jednoducho na to, aby sme boli efektívni, úspešní a dokázali naplno využiť svoj potenciál, my by sme mali stavať na tých svojich silných stránkach, ale zároveň popracovať na slabých stránkach do takej miery, aby nás neobmedzovali v ďalšom raste. Pretože keď niektorý človek je napríklad vynikajúci obchodník, dajme tomu, to sú tie typy ičiek, to sú tí inšpirátori, sú to ľudia, ktorí, ja im hovorím, že predajú aj Číňanovi rýžu. Oni sú naozaj, oni majú skvelý taký prirodzený potenciál, že vedia zaujať ľudí, vedia inšpirovať ako ľudia, od nich kúpia všetko, oni kupujú vlastne ich charizmu. Takže keď tento človek dokáže tie veci predávať, on na druhej strane má slabú stránku, že nedokáže veci podotiahovať do konca. Mm-hmm. Čiže čisto teoreticky, akože môžete mať skvelého odborníka, obchodníka, ktorý príde vlastne ku klientovi, presvedčí ho, predá mu všetko a dohodne sa s tým napríklad, že má poslať návrh zmluvy, on zabudne. Pretože on už potom sa venuje nejakému inému klientovi. Toto je vlastne trošku ako slabá stránka tých ičiek. A tak pokiaľ to ičko nedokáže si možno že uvedomiť tieto veci, popracovať na sebe, alebo pokiaľ mu v rámci tej firmy nedajú človeka, ktorý toto bude doťahovať za neho, tak tie výsledky sa nedostavia. Mm-hmm. To znamená, že my nemôžeme úplne nejakým spôsobom ignorovať tie svoje slabé stránky, ale dôležité je naozaj si uvedomiť, že zo silnej stránky aj vlastne takto, zo slabej stránky my nikdy nerobíme silnú stránku. Čiže keď človek, ktorý prirodzene nemá talent napríklad na komunikáciu alebo nie je prirodzene dobrý prezentátor, my ho môžeme poslať na rôzne školenia. On môže chodiť, snažiť sa, učiť sa,
ale
prezentovať.
Ale proste mu to nie je prirodzené.
Nie je mu to prirodzené. A možno ste to videli na človeku, že keď je niekomu niečo prirodzené, to jednoducho vidíte.
Presne tak.
Dajú sa niektoré veci naučiť, ja nehovorím, že nie. Ale pokiaľ máme v týme človeka, ktorého to baví a ktorý sa to nemusí učiť, tak tam pošlime jeho. A tento druhý nech mu robí podporu a nech robí to, v čom je on dobrý. Ano. Pretože každý z nás je dobrý v niečom inom. A stále hovorím, že nemá cieľ, teda nie je cieľom určite škatulkovať, ani nie je cieľom sa porovnávať, lebo jeden z najväčších problémov súčasného sveta, že sa neustále porovnávame a snažíme sa byť niekým, kým nie sme. A potom budeme stále sklamaní. To znamená.
Je to tak, lebo stále sa máte s kým porovnávať a stále niekto bude na tom lepšie, ako ste vy vždy.
Presne tak. Vždy. A ja teraz nehovorím, že sa nemáme posúvať a nemáme sa. My sa môžeme od iných ľudí inšpirovať, ale my nikdy nebudeme rovnakí ako oni. My môžeme využiť, lebo každý aj ten typ má iné stratégie úspechu. Každý ten typ je vhodný na iný typ práce. To znamená, že každý môže na sebe zamakať, zapracovať, ale niekedy si hovorím, že na čo? Koľko to stojí energie? A toto sa snažím aj vysvetľovať aj riaditeľom firiem, že jednoducho sú typy ľudí, ktorí sa im nehodia na vedúcu pozíciu.
Práve.
Že nemôže byť z toho riaditeľ. Ale že a môže, on sa to naučí. A ja som tak vysvetľovala jednému riaditeľovi a on hovorí, že je, že ja som si doteraz myslela, že každý môže byť Superman. A že už teraz chápem, že prečo mi ten kolega, ktorého som povýšil, už trikrát hodil výpoveď na stôl. Takže ja nehovorím, že úplne ostatné typy ako Dčka nemôžu byť v riaditeľi alebo vo vedúcich pozíciách, ale potrebujeme vedieť naozaj, že čo to všetko obnáša a potrebujeme vedieť, že keď ten človek, napríklad S-kový typ, to sú takí ľudia, ktorí sú takí podporujúci, ktorí sú takí naozaj tímoví hráči, ktorí sú kľudnejší, majú problém sa rozhodovať. Čiže keď človek, ktorý sa prirodzene ťažšie rozhoduje, trvá mu to viacej času, nemá toľko tej odvahy, postavíme do vedúcej pozície, tak keď naozaj príde nejaká kríza a treba rýchle rozhodnutie, tak my potom vidíme, že tam to zlyháva. A presne poznám, mám takých klientov, ktorí jednoducho sú vysoko postavení manažéri, sú napríklad v tomto S-kovom type a keď sa ich pýtam tak na rovinu, že ako to dávajú, tak povedia, že všetci v týme vedia, aký som a keď si každý dobre robí svoju robotu, tak nám to funguje, ale ako náhle napríklad prišiel COVID a prišla kríza, tak vtedy už sa začala firma dostávať do červených čísel a vtedy bolo vidno, že toto nie je úplne ten správny typ lídra do tých krízových čias, že ono to do určitej miery môže fungovať, pokiaľ si to dobre v rámci tej firmy nastavíme, lebo tie SK sú vynikajúci stmelovači, ich majú ľudia radi. Oni sa vedia o tým a o ľudí postarať. A ja hovorím, že ja by som ich potom nedávala možno na pozíciu CEO, ale deputy alebo zástupca CEO, aby sa vzájomne ako keby doplňali.
Aby mal taký ten bližší kontakt s tými ľuďmi. Lebo
presne,
to je to,
a aby nemali prirodzené. Úplne tú najväčšiu zodpovednosť, lebo tá zodpovednosť ich stresuje. Ich jednoducho stresuje, potrebujú veľa energiu na to, aby urobili nejaké to rozhodnutie. Nechcú robiť rozhodnutia, ktoré možno nie sú úplne populárne a neulahodia všetkým, čo niekedy v tom biznise nie je určite na 100% možné. Čiže keď my už vieme takéto tie detaily, tak vieme ten tým krásne vyskladať a ja potom aj radím tým ľuďom v rámci tých konzultácií, že dobre, že keď je dobrý tým, majú ho ľudia radi, on môže byť v tej vedúcej pozícii, ale potom tie zásadné rozhodnutia nech robí niekto nad ním. Keď napríklad treba niekoho vyhodiť z práce, tiež to nie je to, čo je pre týchto ľudí komfortný, tak to dajte urobiť nejakému HR-istovi alebo nejakému inému človeku, že vieme si tie úlohy a ten tým vyskladať tak, aby naozaj zbytočne sme nešli do veci, ktoré nám prirodzene nejdu dobre a aby sme tam nestrácali zbytočne energiu, kde môžeme použiť vlastne niekde úplne inde.
Určite. Absolútny súhlas. Pani Vaculčiaková, predtým ako sa pozrieme na tie moje výsledky, chcete k tomu ešte niečo povedať?
Ja by som možno iba tak narýchlo zhrnula tie 4 základné typy, lebo ja som ich tu takto trošku zmienila, ale by to bolo jasnejšie. Oni vychádzajú z tej skratky z anglických výrazov, ja som ich trošku poslovenčila, takže v rámci typológie DISC vlastne rozpoznávam také 4 základné typy osobnosti. Prvý je dominantný, sú to ľudia, ktorí sú naozaj takí rázni, priamočiari, dominantní, zameraní viac na výsledky a na ciele. Sú to práve tí ľudia, o ktorých som hovorila, že majú také prirodzené väčšie leadership schopnosti, pretože oni majú schopnosť rýchlo sa rozhodovať a radi prekonávajú výzvy a prekážky. Čo u ostatných typov nemusí byť až také prirodzené. To znamená, že oni sú výborní ako keby tí nastavovači tých procesov a vlastne rozbiehači projektov. Sú to obvykle ľudia, ktorí majú ako nejaké vízie a ktoré dokážu vlastne aj zostaviť tým a vymyslieť stratégiu, ako tú víziu dosiahnuť. Mm-hmm. Potom tu máme druhý typ osobnosti, to sú typy Ičko, Ička alebo inšpirátori alebo influenceri. Uh-huh. Zaujímavé je, že z toho názvu influencer sa nám už vlastne stalo aj povolanie a presne o tom to je, že to sú ľudia, ktorí niekedy naozaj dokážu vlastne presvedčiť tých ľudí iba tou svojou charizmou, ktorí sú vynikajúci komunikátori, ktorí dokážu ľudí nadchnúť, ktorí sú veľmi kreatívni a sú to ľudia, ktorí naozaj dokážu predať aj Číňanovi ryžu. Zasa ich slabšou stránkou potom je, že nedotiahujú tie veci dokonca a naozaj, že majú tendenciu prelietavať z tých projektov ako včielka z kvietku na kvietok. Takže toto si potrebujú uvedomiť. Takže to je vlastne inšpirátor. Tretí typ to sú ľudia, ktorí sú takí menej nápadní. Sú to S-kové podporujúce typy. To znamená, že sú to také sociálne typy, ktorým veľmi záleží na tom, ako sa majú iní ľudia. Pre nich je dôležitejšie, aby ostatní sa mali dobre, ako to, ako sa majú oni dobre. To znamená, že v rámci tej firmy sú výborní podporovatelia, podporujú iných, pomáhajú iným a vytvárajú ako keby také tmelivo. Tak ako keď napríklad túto typológiu vieme uplatniť v každej komunite, nielen v práci. A vlastne aj rodina je komunita. To znamená, že to S-ko je ako taká energia tej matky, že udržiava ten spoločný oheň domáci. Je to také, že často oni nie sú takí extra kreatívni, sú menej nápadní, sú vynikajúci poslucháči, ale ľudia sa neuvedomujú, že vlastne tá ich sila nie je viditeľná, že ostatní dosahujú často výsledky vďaka ním. Že iba vďaka tomu, že tam sú. Sú to aj typy ľudí, ktorí normálne, keď stretnete, sa cítite v ich prítomnosti jednoducho lepšie. Ani neviete, sú to prirodzení harmonizátori. A toto je ich obrovská vlastne sila. A potom sú tie posledné typy, to sú tie ako C-čkové, hovorím tomu také konštruktívne analytické typy, sú to ľudia, ktorí sú presní ako švajčiarske hodinky. Toto znamená, že to sú tí ľudia, ktorí sú práve tí doťahovači, ktorí sú absolútni detailisti, ktorí vidia vlastne tie problémy a rizika aj tam, kde ich ostatní nevidia a práve sú cenní v tom, že dokážu na ne upozorniť. To znamená výborní kontrolóri, výborní účtovníci, práve aj tým bankári. A ja stále napríklad, keď letím lietadlom, si hovorím, že nechcela by som sedieť v lietadle, ktoré predtým neskontroluje práve toto C-čko, práve ten akože detailný analytický
Či sa to dá vôbec zistiť, hej?
No, to asi nie, ale ja verím, že to jednoducho už je tak, lebo to sú ľudia, ktorí vlastne dokážu odchytiť aj tie najmenšie detaily.
Mne to napadlo, keď ste hovorili o tej rodine, že možno aj pri výbere toho partnera, tak pošle mu disk, dnes si to vyplní a keď to bude ten smelovač, tak...
Áno, o tomto sa často bavíme na školeniach. Jedna pani akože už niekedy po 3 hodinách školenia, ešte sme neboli ani v polovici, povedali, ježiš, ja už som pochopila, že prečo som sa rozviedla, že keby som bola na takomto školení skôr, tak možno by to inak dopadlo. A ja môžem za seba povedať naozaj, že mne to veľmi pomáha doma a hovorím, že keby som túto typológiu a tieto veci nevedela, už som niekoľkokrát rozvedená, čiže zatiaľ stále to nejako dávame, ale je to výzva, pretože ja som vysoko dominantný typ, môj manžel tiež a môj syn tiež, čiže každý chce mať posledné slovo, každý chce rozhodovať a tak ja s tým intenzívne pracujem a snažím sa zjemňovať, lebo ako to dečka prirodzene nemajú až takú veľkú emocionálnu inteligenciu, potrebujú popracovať na tej svojej empatii, na tom, že dať aj ostatným ľuďom priestor, nerozhodovať, nebyť až taký dominantný. A toto je naozaj práca na celý život. A ja stále hovorím, že každý z nás sa narodí s nejakými prirodzenými vlastnosťami a predpokladmi, hovorím tými silnými, slabými stránkami. A pokiaľ dokážeme popracovať na tých slabých stránkach, tak dokážeme oveľa lepšie ten potenciál využívať. Čiže konkrétne týmto D-čkám ja hovorím, že keď už človek, vlastne, ktorý popracuje na tých svojich slabých stránkach a naozaj potom naplno môžu vyniknúť jeho silné stránky, tak je naozaj už taký akoby upratanejší a potom je to človek, ktorý dokáže maximálne ten svoj potenciál využívať.
Perfektne. Tak to ste ma krásne, to ste ma veľmi potešili a som rád, že sme sa tu takto prešli. Za mňa musím povedať, toto je úplne že zlato, pretože ako skutočne, keď takto pochopíme sami seba, ale aj ľudí okolo nás, že vieme úplne inak fungovať, takže ja som veľmi rád, že sme túto typológiu prešli. Ďakujem krásne za tento rozhovor a držím palce, nech čo najviac ľudí sa vlastne dozvie o takomto niečom.
Áno, super. Ja niekedy tak možno, že trošku vtipne hovorím, že toto je niečo, čo by sme mali dostávať prištiknuté k rodnému listu, pretože nám to veľmi môže pomôcť a ja môžem povedať, že aj pri výchove detí, že skutočne je to veľmi, veľmi cenný nástroj, že s týmito vedomostiami a skúsenostiami sa oveľa ľahšie vychovávajú aj deti, pretože to už vidíte od narodenia takmer, keď poznáte tú typológiu, že čo vám tam vlastne sa prejavuje v tej koliske alebo v tej postielke a dá sa s tým veľmi krásne pracovať a dajú sa tie deti trošku korigovať už od toho nižšieho veku.
To je úžasné. Ďakujem ešte raz.
Tak ďakujem krásne aj ja za pozvanie. Verím, že to bolo užitočné.
Majte sa pekne. Pokiaľ vás tento rozhovor bavil, druhú časť nájdete v Podnikast klube. Je to miesto pre majiteľov a manažérov firiem, ale aj všetkých milovníkov biznisu, ktorí sa chcú posúvať. Bez reklám, bez zbytočných omáčok, iba to najlepšie z Podnikastu. Pridajte sa ešte dnes na podnikast.com/klub.